К2. С мен Клара Маринова. В следобедния ефир на Радио К2 анализи, коментари, прогнози на общественици, държавници, политици. Първия мой събеседник е Станислав Иванов, народен представител от ГЕРБ. Здравейте, господин Иванов.
Здравейте на вас и вашите слушатели.
Да започнем от конкретния въпрос, свързан с днешния ден. Много бурни дебати по закона за предучилищното и училищното образование. Защо се стигна до такива бурни дебати? Какво се случва с този закон?
Значи в този закон се въвежда ред в предучилищното образование, в това как ще се изучават определени предмети, как ще се изучава език, смисъл майчини език и така нататък. Но искам да започна първо с нещо изключително важно, което трябва да чуете вие, ако не сте го чули, разбира се, вече и вашите слушатели. Днес от трибуната на Народното събрание господин Лютви Местан заяви отговорно позицията на българската опозиция на случая за ДПС. Той каза следното: след като вие не приемате нашето предложение по този закон, ние другата седмица няма да гласуваме за отпадане на мониторинговия доклад за България. По-точно. Те ще гласуват за това България да бъде в период на мониторинг. Разбирате ли за какво говоря?
Да.
Колко страшно е това, което се случи днес в Народното събрание. А това, което те искат от опозицията, от ДПС, касае майчин език. Да може в България да се изучава майчин език, но те спекулират с малцинствата. България малцинства няма.
Да.
България има майчин език, който е различен от българския за някои общности. Този майчин език, съгласно Европейска конвенция, в която пише, че всяка една държава трябва да осигури възможност за изучаване на майчиния език.
Нашата държава осигурява ли тази възможност?
Нашата държава е осигурила тази възможност.
Да.
И в момента около 7000 по информация деца изучават майчиния си език в СИП и ЗИП.
Да.
Но свободно избираеми предмети.
Да.
Но никъде в тази конвенция няма задължение, вменено задължение на държава да се ангажира с изучаването на майчиния език.
Да.
Трябва да осигури възможност. Тази възможност и в момента съществува. Но въпреки, че това е истина, популизма, демагогията и безочието на опозицията стигнаха до там, че те заявиха, въпреки, че пак казвам, това нещо в момента съществува и децата си изучават майчиния език, че те няма да подкрепят България за отпадане на мониторинга. Разбирате ли за какво говори госпожо Маринова?
Да.
Нещо страшно е това.
Да се използват чисто политически вътрешни мотиви.
Това е България, оставете ги политическите мотиви.
Точно това казвам, че се използват чисто политически мотиви, за да се работи срещу България.
Да, за да излязат после пред техните избиратели и да кажат: ние ето защитихме вашите права да се изучава майчин език. Вече той се изучава и в момента. Къде е проблема? Аз не виждам къде е проблема. Което дете иска се записва на свободно избираема подготовка, изучаване на майчин език, и се нещата приключват. 7000 са към момента.
Да.
Нека се запишат повече, ако желаят.
Каква е световната практика по този проблем, господин Иванов?
Смисъл?
В другите държави как процедират?
Вижте, в другите държави има наистина практики най-различни.
Така?
Има осигурени, примерно, от църквата обучение. Има най-различни организации осигуряват такива обучения. А ние в България, дори като свободно избираема подготовка в училищата, това се е ангажирала държавата. Разбирате ли? Частни фондации и така нататък. Имаме ангажимент на държавата, който държавата го изпълнява, и в момента тази система да работи. Аз не виждам къде е проблема и защо те в момента говорят. Казахме го в началото, не пожелаха да ни чуят, и в момента те се упражняват чисто политически и нахъсват своите избиратели. Но пак казвам, нещата не са така и се надявам българският народ да го разбере.
Значи този закон предизвика сериозен политически сблъсък. А според мен, не знам вие ще споделите ли моето мнение, до изборите всеки закон, който ще приемате, ще бъде все така. Защото трибуната на Народното събрание ще се ползва основно за предизборна кампания. Правил ли съм, господин Иванов?
За съжаление, това, което показва днес опозицията, потвърждава до някъде вашите думи. От тяхна страна със сигурност е така, аз пак казвам, и това, което го чух за доклада, за мониторинговия доклад, просто не можах да повярвам, че го изрича български политик от трибуната на Народното събрание.
Разбира се, това е непростимо. Това е непростимо, но ще ви припомня, че само преди месец вие проявихте същия инат, грубо казано, във връзка с избирателния кодекс. Вие пък там се заинатихте, те напуснаха залата.
Защо? Без да съм 100% компетентен по въпроса, за кодекса, искам да ви кажа следното. В 2009 година европейските наблюдатели стояха в хотел Радисън, който е тук пред парламента, и не бяха допуснати като наблюдатели в комисиите по време на изборите от тройната коалиция. Това е факт.
Така.
Не ги допуснаха, но нещо много важно. Какво е в момента забележките, за които те говорят от ОСЕ? Грубо казано, нека да бъдат условно от тези забележки 20, примерно казвам. Не мога да кажа точно колко
32
са. 32. Така, окей, 32. В тези 32, болшинството от забележките са, говори за следното. Трябва да се помисли за, има възможност да се обследва процеса, да се изведат изводи и така нататък.
И в Европа е такъв език, господин Иванов. Вие знаете, в Европа...
Знае, аз съм член на ПАСЕ.
Точно за ви това, защото знам, че сте член на ПАСЕ, такъв е език.
Има нещо друго.
Да.
Вижте, за конкретите обаче, когато говорим за конкретика,
така,
като предложения, някои от тях няма как да бъдат приети. Едното от предложенията, например, е на местни избори в България да гласуват граждани на трети държави.
Да, да.
Не на Европейския съюз. Това няма как да бъде прието.
Да.
Няма как да приемаме хора, които са, може би в момента няма да бъда точен с израза, но по някакъв начин изтърпяват наказания или са под някакво запрещение от държавата, задържани и така нататък, те да гласуват. Няма да гласуват.
Да.
Разбирате ли, тези неща ние няма да се съгласиме. Но те не казват, когато ние излезем срещу тях и кажем, уважаеми господа, посочете точно кое от тези предложения трябва да приемем, с което, нали...
Посочиха ви. Значи, няколко са основни.
Нека да се върнем. Нека се върнем на въпроса, само за да довърша. Основното, за което те казват, че не сме приели, е за членовете на избирателните
секции. И документацията.
Извинявайте. В момента избирателните секции по закон не може повече от... значи, първо, да се върнем на 2009 година. 2009 година всичките председатели, зам-председатели и секретари бяха членове на БСП, ДПС и на НДСВ. Демек, тройната коалиция управляваше. Ние тогава нямахме членове.
И вие бяхте извън парламентарна партия. Но, как да имате членове? Той сега извън парламентарни.
Имахме членове по линия на Европейския парламент, защото имахме европейски представители, но те бяха по-малко, нямахме във всяка секция. Така, в момента ГЕРБ като политическа сила може да има не повече от 50% демек. Или да има председател, или да има секретар. Това е в 7 членна комисия.
Да.
Значи, при трима души ръководство на комисията, само един може да бъде от ГЕРБ. Всички останали са от останалите политически парламентарно представени партии. Така че, абсолютно този довод отпада.
Не, да ви кажа откровено, ние избирателите, общо взето, ви се чудим на акъла за такива дреболи и започнахте да се захващате за гушите политическите сили, че не знам с какво лице ще се явите на изборите. Това ви го казвам съвсем чистосърдечно, повярвайте ми, защото има големи... Държавата има такива големи проблеми, такива важни неща да решава, а оставаме с впечатлението, че вие само търсите повод, за да се...
Изпълнителната власт работи. Извинявайте, господин.
Ами да, изпълнителната власт и оставяте да работи...
В политиката, в парламента, по никакъв начин не спъва работата на изпълнителната власт.
Само, че ние сме ви избрали. Господин Иванов. Да. Повярвайте ми, ние сме си дали гласа за вас, народните представители. И от вас искаме да защитавате нашите интереси. Нали го разбирате това?
Стараем се, но не можем да вменим задължението на всички политически сили да работят по този почин.
По този повод да ви попитам, понеже сме почти на границата все още на между старата и новата година, съвсем в началото на 2013-та, какво според вас, какво най-значимо, най-важно, най-съществено за нашия живот ще се случи през 2013-та, ако вие определяхте дневния ред на обществото?
Извинявайте, какво за мен най-важно ще се случи
през 2013-та?
Ако аз определям
дневния ред на обществото.
Дневния ред на обществото. Аз мога да кажа кое е най-важното, но аз ако определя малко въпроса, просто според мен...
Представете си, че вие сте човека, който определя какво да прави България тази година.
Според мен най-важното е да имаме едни демократични избори и да има ново правителство. Надявам се отново това да бъде правителството на ГЕРБ. Но изборите за мен ще бъдат най-важното събитие през тази година.
Така. Мисля, че второто по значение събитие за тази година от само себе си се нарежда като втори вод за тази година. Това е референдума. Защото за пръв път от демократичните преобразования в България народа ще отиде да гласува за нещо директно. За нещо имам предвид подаден проблем. Защо така се случи, че вие 76 депутати, не знам специално вие дали сте сред тях?
Да, подписал съм се, разбира се.
Подкрепихте. Сега как реагирате на факта, че пък трябва да се откажете от собствената си подкрепа?
Вижте.
Слушам ви.
Когато съставихме новия въпрос и се подписахме под него аз и колегите ми, разсъждавахме от гледна точка, следната гледна точка. Поне аз говоря за 100% за себе си и повечето колеги в разговорите. България, ГЕРБ, политическа партия ГЕРБ, не е против развитието на ядрената енергетика в нашата страна, но сме против това един опоръчен проект да бъде емблемата на развитието на ядрената енергетика. Ние сме против това. Това е един АЕЦ Белене като проект, един опорочен проект поради много причини. Аз съм член на комисията за установяване на фактите и обстоятелствата около този проект. Заседанията са открити и се излъчват директно в ефир по българските медии и хората ежедневно се запознават с всички нарушения, които са се случвали. Така че, на база на това, което аз съм разбрал и българските слушатели и зрители, аз мога да твърда, че това е един проект, с който е направен опит и до някъде са успели да ограбят държавата. Затова този проект като проект, той не може да бъде в закона, не може да бъде във въпроса. Въпроса, съгласно българското законодателство, трябва да бъде формулиран по начин, по който да бъде от прерогативите и компетенциите на Народното събрание. Един проект не може да бъде в компетенциите на Народното събрание. Той е в компетенциите на изпълнителната власт, а в България имаме разделение на властите. По никакъв начин, съгласно закона, действащо в момента, който между другото го е приел Тройната коалиция и председател на правната комисия бил Янки Стоилов, този закон за участието, както участие на гражданите в държавната и местната власт, е записано следното. След провеждане на референдума, Народното събрание в срок от 3 месеца е длъжно със своя акт да приведе в действие решението на парламента. Питам, по какъв начин, с кой нормативен акт Народното събрание ще вмени задължение на Министерски съвет да започне да работи един проект? Няма такава възможност, но Българска социалистическа партия, понеже не са изпълнили и Коалиция за България, не са изпълнили своето законово задължение към онзи момент, когато са протичали процедурите за сключване на договора, да подпишат договора тогава, защото те са знаели, че този договор е неизгоден за България и преди изборите за тях е по-добре да не бъде подписан, те в момента се крият зад гърба на суверена, на българския избирател, опитвайки се да вменят задължението след това на правителството да изпълни един, дори според тях, опорочен проект. Надявам се, че ме разбрахте какво е моето мнение.
Не, нали знаете, че аз ви разбирам много добре. Вие сте притиснати от обстоятелствата, много добре го разбирам.
Чакайте.
Само за секунда обаче да ви кажа, цялото това обяснение, дето го давате, е толкова мъгляво и толкова е съшито с бели конци, ами защото не може за 3 години 330 пъти да се сменя позицията и когато вече стигнахте до референдум, подкрепихте референдума, аз се чуда с каква съвест вие... Самите вие 76 души, изведнъж решавате сега, че ще следвате тройното не на Бойко Борисов. Това за избирателите е непонятна ситуация. Откровено ви казвам.
Аз ти говоря ежедневно с наши симпатизанти, избиратели, членове и така нататък. Но това, което искам да ви кажа е следното.
Да.
Ако съвсем условно разделим въпроса за референдума на две части,
така?
Съвсем условно пак казвам, ние по първата част за развитието на ядрената енергетика в България. Но втората част, така редактирана от нас...
Ама нали вие и редактирахте въпроса, бе, господин Иванов?
Да, точно така, това казвам. Ние редактирахме въпроса, изключвайки Белене, говорейки за нова ядрена електроцентрала. Нова ядрена електроцентрала може наистина към този момент да бъде най-бързо стартиран проект в град, в района на град Белене, където е площадката, която е лицензирана. Изхождайки от това, със своя присъщ популизъм, колегите от Коалиция за България продължиха да говорят, че хората, гласувайки за нова ядрена електроцентрала, гласуват за Белене. Да, там е лицензираната площадка, но ние сме против проекта Белене, който в момента нашата комисия ежедневно се занимава с тези факти и обстоятелства. Това е един опорочен проект. Това е един грабеж на държавата. Ние сме против думата Белене. Когато колегите продължиха да говорят, ние го направихме по този начин, за да може да има референдума, да е законен и наистина да имаме един референдум, който ще се проведе. Но те продължиха с присъщия си, пак казвам популинам, да говорят, че това е Белене, това е Белене, това е Белене. Ние сме
Ми то самия Бойко Борисов, самия ваш лидер каза, че това е Белене. Самия ваш лидер каза, че това е Белене.
Ми
тогава защо ги обвинявате? Ма защо говорите тогава, че те с популизма си казвали това е Белене? И вие с популизма си казвате това е Белене.
Защото, госпожо, никъде до сега ние не сме говорили за търговското наименование на проекта АЕЦ Белене. Ние говорим за нова ядрена площадка, нова ядрена електроцентрала. Тази ядрена електроцентрала е възможно да е в Белене като нова. Възможно да направим 7-ми блок на АЕЦ Козлодуй, дай Боже, след това и 8-ми. Това са възможности пред развитието на ядрената енергетика по първата част на въпроса. Затова ГЕРБ по никакъв начин не застават против своето решение.
А защо тогава решихте? Защо имахте решение да участвате в референдума? Имахте решение това да бъде въпросът и спрямо него да се гласува да. И изведнъж в последния момент ваш инициативен комитет е инициативен комитет за референдума с тези два въпроса, нали така?
Но ние по никакъв
начин... Не, питам ми, нали вие 76 души се подписахте за този референдум с тези въпроси?
С този въпрос, то е един.
Не, те са два въпроси, как един? Два са въпросите
едно
на референдум.
Едно изречение, добре, с...
Две изречения.
Да се
така, какво се промени от момента, в който вие гласувахте това да подкрепите референдума, да бъдете в числото на инициативните комитети за, и сега между последното решение на Бойко Борисов да бъдете три пъти не? Това ви питам всъщност. Не ми се сърдете. Това е нещото, което ни интересува.
Напротив, госпожо, не се сърда...
Маринова, аз съм Маринова.
Знае, че разговарям с госпожа Клара Маринова.
Да ви припомня.
Извинявайте много. Знае, че разговарям с вас. Но вижте, уважаема госпожа Маринова, ние, пак казвам, сме за развитието на ядрената енергетика в България.
Да.
Втората част на въпроса беше, че с изграждане на нова ядрена електроцентрала, когато популизма не спя и продължиха да говорят, че ето, видите ли ми, то това е Белене.
Да.
Белене е, но не проекта Белене.
Да.
Проекта Белене, който те са работили, е грабеж на държавата. Ние говорим за изцяло нов проект, който може да бъде осъществен. Дали на тази площадка, дали 7-ми и 8-ми блок, това ще бъде взето решение от... Пълнителната власт.
Да.
Ние като Народно събрание не можем по никакъв начин да кажем, ще го направите еди къде си.
Благодаря ви за вашия...
Разбирате ли, не може АЕЦ Белене, това търговско наименование на проекта, да се сложи в... и ние да бъдем зад него.
Благодаря ви за вашия коментар. Пожелавам ви спорен ден.
Всичко хубаво, госпожо.
Станислав Иванов, народен представител от ГЕРБ.